Kita masuk kepada berita ketujuh. Daud melambangkan Kristus, Daud yang sejati, raja dari kerajaan Allah yang akan datang. Dan sebagai penyeimbang di dalam berita ini, saya ingin Anda tahu bahwa tidaklah mudah untuk mempersiapkan dan memberitakan berita ini khususnya. Ini adalah berita yang sangat penting dan berita yang sangat-sangat kaya. Dan berita ini menjamah begitu banyak di dalam firman Allah. Dan di sini kita berbicara mengenai Daud. Dan berbicara Daud sebagai lambang dari Kristus. Atau dengan kata lain, Kristus adalah Daud yang sejati. Dan kita di sini juga berbicara mengenai Daud sebagai raja dalam pelambangannya, menunjukkan pada kita bahwa Yesus, Kristus, adalah raja yang sejati. Demikian pula kerajaan Daud, tahta Daud. Pada akhirnya, puncaknya akan menjadi kerajaan Kristus, tahta Kristus di dalam penggenapannya. Jadi ini merupakan pembahasan yang sangat kaya, karena itu saya telah memutuskan untuk tetap mengikuti garis besar yang ada, serta referensi dari ayat-ayat referensi yang ada di dalam garis besar berita ini. Tentu saja, tidak mungkin kita dapat secara memadai membahas judul yang demikian kaya ini dalam waktu satu jam. Karena itu saya berharap bahwa bukan hanya selama pelatihan ini berlangsung, tetapi setelah pelatihan ini selesai, banyak dari kita yang meluangkan waktu untuk mempelajari perkara Daud dan Kristus ini. Hal lainnya adalah ketika saya sedang mempersiapkan berita ini, di dalam saya memiliki sebuah doa bahwa meskipun tidak ada begitu banyak pembicaraan mengenai lambang dan penggenapan, serta seluruh hal yang berkaitan dengan kerajaan, topik Alkitab yang begitu sangat besar. Dan saat ini, kita sedang membahas mengenai zaman kerajaan. Anda tahu Samuel adalah yang mengalihkan zaman dari zaman hakim-hakim. Dan bahkan dari keimamatan kepada zaman kerajaan, zaman raja di antara umat Israel. Tetapi Kristus datang untuk mengalihkan zaman hukum Taurat kepada zaman kasih karunia. Dan tentu saja ini adalah peralihan zaman yang jauh lebih besar. Dan setelah zaman kasih karunia ini, akan ada zaman sebelum kekekalan. Sebelum langit baru, bumi baru dengan Yerusalem baru sebagai pusatnya. Akan ada sebuah zaman yang akan datang, zaman yang disebut sebagai zaman kerajaan, zaman milenium, zaman kerajaan Kristus selama 1000 tahun. Jadi di sini, kita sedang menjamah sebuah peralihan zaman di dalam ekonomi Allah yang penuh. Dan di sini Daud ada hubungannya dengan ekonomi Allah. Dan pastinya Kristus sangat berhubungan secara penuh dengan ekonomi Allah ini. Ini adalah judul yang sungguh sangat besar. Namun sekali lagi, supaya kita tidak terganggu oleh begitu banyak hal, saya akan tetap mengikuti berita yang disusun dengan sangat baik. Jadi saya bersyukur, bahwa kita memiliki berita ini sebagai kristal dari serangkaian kristalisasi Kitab 1 dan 2 Samuel. Karena itu izinkan saya untuk tetap mengikuti garis besar berita ini dan menambahkan beberapa hal pada butir-butir yang berbeda. Satu hal lagi, jika saya boleh tambahkan, sulit bagi saya untuk menemukan kidung yang tepat untuk berita ini. Dan jika Anda hadir di dalam sidang ini lebih awal, Anda pasti tahu bahwa ada dua kidung yang saya pilih. Yang pertama adalah kidung 125 mengenai memuji Tuhan kerajaannya. Kita sebenarnya tidak memiliki banyak kidung yang berhubungan dengan memuji Tuhan yang menjamah kerajaannya secara langsung. Kita banyak menjamah menjunjung tinggi Dia, kita menjamah kemuliaannya, dan banyak lainnya. Namun ketika mengenai kerajaan, tidak begitu banyak kidung yang kita miliki. Dan kidung 125 yang ditulis oleh saudara Witness Lee ini, saya temukan bahwa ini merupakan kidung yang susah untuk kita nyanyikan di sidang meja Tuhan. Mungkin saja Roh Kudus kelak memimpin di hari-hari ke depan, ataupun tahun-tahun ke depan, akan ada kesempatan bagi kita di sidang meja Tuhan untuk berdoa, menaikkan pujian pada Ia yang diurapi Allah. Raja segala raja, Tuhan, Tuhan segala Tuhan, dan Dia adalah Kristus itu sendiri sebagai Daud yang sejati. Dan Ia yang mewarisi kerajaan dari Allah, dan saya berharap bahwa kita bisa memiliki kesempatan sedemikian, karena ini merupakan kidung yang ditulis dengan sangat baik. Kemudian kidung yang satu lagi adalah Hymn 151. Kita bisa menyanyikannya kelak lebih banyak lagi. Mari kita menyanyi. Memuji Raja kita, Yesus Raja kita, Yesus Raja kita. Ini adalah nyanyian kita bagi Yesus semata. Mulia bagi Yesus kepada Yesus Raja kita. Kidung ini tidak berkata bahwa Daud Raja kita, tetapi Yesus Raja kita. Karena Ia adalah Raja yang benar, riil, dan tetap. Permanen, sedang Daud hanyalah lambang, lambang yang penting dari Dia yang diurapi Kristus. Karena itu marilah kita mulai masuk ke dalam berita ini. Romawi yang pertama, Daud melambangkan Kristus, Daud yang sejati. Saya pikir ini sungguh merupakan pernyataan yang sangat sederhana, namun begitu tepat sasaran, sangat jelas, dan terukur bagi pemahaman kita. Daud melambangkan Kristus. Mungkin tidak ada yang lain selain Dia. Jadi, Ia adalah Daud yang sejati. Daud yang sejati ini adalah Yesus Kristus. Poin A. Daud adalah lambang yang paling menyeluruh akan Kristus yang diwahyukan dalam Perjanjian Lama. Sebenarnya Perjanjian Lama itu dipenuhi oleh berbagai lambang mengenai Kristus. Kristus begitu al-muhit. Kekayaannya tidak terduga. Dan itu memerlukan begitu banyak lambang yang diwahyukan untuk mengilustrasikan siapakah Dia dan bahkan apakah Dia itu. Namun dari semua lambang yang ada, Daud merupakan yang paling menyeluruh yang diwahyukan di dalam Perjanjian Lama dan mencakup jangka waktu yang paling panjang. Jadi mulai dari waktu ketika Daud diurapi oleh Samuel sebagai seorang anak berusia 15 tahun hingga saat Daud meraja di atas tahta. Itu mencakup jangka waktu yang sangat panjang. Dan di sana juga mencakup, Anda dapat melihat pada kisah Daud, terdapat begitu banyak aspek mengenai kedudukan raja. Daud adalah raja, dan ia masih muda, sekalipun ia telah diurapi. Dan ia masih harus melewati begitu banyak hal. Ia harus melewati begitu banyak penderitaan. Ia bahkan pernah menjadi asisten dari Raja Saul kala itu. Bisa dipercaya tidak? Itulah sebabnya banyak ketegangan di sana. Dan Daud di bawah Saul banyak menderita. Ia bahkan ditolak. Ditolak. Dan Daud adalah seorang yang berperang. Adalah seorang raja perang. Seorang raja yang juga pejuang perang. Mengalahkan dan menaklukkan musuh. Untuk dapat memiliki tanah itu secara penuh. Untuk mendirikan kerajaan Israel. Dan ia juga adalah tentu sebagai yang naik ke tahta. Namun ia juga adalah orang yang sepenuhnya membayar harga untuk membeli tanah, untuk membangun rumah Allah. Sesungguhnya ialah yang mempersiapkan segala material bagi pembangunan rumah Allah. Ia juga adalah yang mempersiapkan cetak biru. Cetak biru, perencanaan dari bangunan Allah. Bahkan ia telah menetapkan banyak hal dengan para imam dan seterusnya. Jadi, sebagaimana saat ini saya mengulang dengan singkat mengenai siapakah Raja Daud ini, tidakkah timbul dalam benak Anda bahwa sungguh ini adalah Kristus? Kristus sebagai Daud yang sejati adalah ia yang diurapi. Bahkan ketika ia dilahirkan, orang-orang Majus datang untuk berjumpa dengan raja. Mereka mendapat inspirasi untuk datang menemui raja orang Yahudi, Raja Israel. Dan bayi yang ada di dalam palungan tersebut adalah raja orang Yahudi. Namun raja ini di dalam kehidupan dan ministri bumiahnya, raja penyelamat ini menderita. Menderita begitu banyak dan ditolak. Dan bahkan pada akhirnya ia disalibkan, dibunuh. Dan tidak berhenti di sana. Tidak sampai di sana saja. Anda harus kembali kepada kitab-kitab Injil dan mempelajari kehidupan Yesus Sang Raja. Secara demikian, tentu saja, Injil pertama dari empat Injil yang ada, yakni Injil Matius, mengacu kepada Raja Penyelamat, ia yang adalah Raja dari Kerajaan Surga, bukan hanya Kerajaan Daud. Kerajaan orang Yahudi, tetapi Raja dari Kerajaan Surga. Namun di sisi lain, ia ada di sana menderita dan mati. Hingga pada akhirnya masuk ke dalam kebangkitan. Dan dalam ia melakukan semuanya ini, ia senantiasa berperang sampai ke atas kayu salib. Kemudian di dalam kebangkitan dan bahkan di dalam kenaikannya, menaklukkan iblis dan mempermalukannya. Dan ia sebagai raja yang berperang telah menghancurkan musuh Allah dan di dalam kebangkitan ia telah menyiapkan material rumah Allah yang ada dalam perjanjian baru. Rumah Allah adalah gereja. Apakah Anda dapat melihat hal ini? Bahwa faktanya ia sendirilah yang mendirikan gereja. Aku akan mendirikan gerejaku. Ia adalah raja pembangun gereja. Ia adalah raja penyiap material pembangunan. Kemudian ia naik ke atas tahta di sebelah kanan Allah. Ia duduk di sana hingga musuh ada di bawah kakinya. Dan ini telah berlangsung selama 2000 tahun terakhir. Yesus ada di atas tahta di sebelah kanan Allah. Menantikan iblis untuk sepenuhnya dikalahkan. Sehingga ia dapat mendatangkan kerajaannya di atas bumi. Dan di dalam kitab Wahyu dikatakan, Kerajaan dunia ini akan menjadi kerajaan Kristus, Dia yang diurapi, dan itu mengacu kepada kedatangan Tuhan, dan Ia mewarisi. Mendapatkan kerajaan bagi dirinya di atas bumi. Dari sini Anda dapat melihat bahwa melalui perkataan yang singkat ini, kita tahu bahwa Daud adalah lambang yang penuh akan Kristus Sang Raja. Dan sebagaimana Anda mempertimbangkannya, karena saya saat persiapan juga mempertimbangkannya, roh saya, hati saya penuh dengan pujian. Saya hanya dapat memuji Tuhan, sehingga nyanyian ini datang padanya, pada saya. Mari kita bernyanyi. Memuji Raja kita, saya harap bahkan sekarang kita mengambil waktu sejenak untuk memuji Raja kita. Puji Kristus Raja, puji Daud yang sejati. Dialah Raja. Daud adalah lambang yang menyeluruh. Saya sudah baca ini tadi. Poin B, dengan memegang prinsip yang terlihat dalam Matius 12, bahwa Kristus lebih besar dari semua lambang, lebih besar dari segala sesuatu, dan semua orang dalam perjanjian lama yang melambangkan Dia. Kristus adalah Daud yang lebih besar. Jika Anda tidak ingat, ini merupakan kisah mengenai Tuhan di hari Sabat, sedang melintasi ladang gandum bersama dengan murid-muridnya, dan mereka sedang kelaparan. Dan mereka mulai memungut bulir gandum untuk dimakan. Ini dilakukan oleh para muridnya. Dan orang-orang Farisi sebagai patroli hari Sabat melihat mereka dan berkata padanya, "Murid-muridmu sedang melakukan sesuatu yang menentang hukum Taurat. Mereka melanggar hari Sabat. Mengapa hal ini dapat terjadi?" Dan ini justru memberi kesempatan kepada Tuhan untuk mewahyukan siapakah dirinya. Mewahyukan kepada orang-orang Farisi bahwa ia adalah tiga hal ini. Dalam pasal ini, yang pertama ialah bahwa ia merupakan Daud yang sejati. Yang kedua, ia adalah yang lebih besar dari bait. Dan yang ketiga adalah bahwa ia merupakan Tuhan atas hari Sabat. Dari satu pelanggaran terhadap sebuah hukum Taurat yang diikuti secara tata cara dan telah bobrok, Yesus mewahyukan dirinya. Namun apa yang ingin kita perhatikan di sini adalah bahwa ia adalah Daud yang sejati. Ia adalah Daud yang sejati dan sesungguhnya ia lebih besar daripada Daud. Dan saya ingat di sini sesuatu dalam kitab Matius. Coba saya periksa di sini pada pasal 22. Saya tadi sampaikan bahwa saya tidak mau menyimpang, tapi sepertinya saya sedikit menyimpang di sini. Di mana orang Farisi sekali lagi, jika Anda dapat melihat bahwa orang-orang Farisi ini selalu ada di belakang Tuhan mencoba untuk menemukan kesalahannya untuk menangkapnya. Tetapi kali ini, Tuhan yang berbalik menangkap orang-orang Farisi ini. Menurutmu siapakah Kristus? Anak siapakah Kristus itu? Mereka menjawab, anak Daud. Ya betul. Namun baru betul setengahnya, baru sebagian. Kemudian dia berkata pada mereka, jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada tuanku. Ini diambil dari Mazmur 110 ayat 1 yang akan kita bahas ke depan pada garis besar berita ini. Tuhan telah berfirman kepada tuanku. Duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Ini mengacu kepada kenaikan Tuhan kita dan bagaimana ia bertata di sana di dalam Mazmur 110. Kemudian Tuhan menanyakan sebuah pertanyaan di atas segala pertanyaan. Jadi, jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Bagaimanakah seorang ayah memanggil atau menyebut anaknya atau cucu cicitnya keturunannya sebagai tuannya? Ini sekali lagi mewahyukan dengan sangat jelas bahwa Kristus adalah Daud yang sejati Dan Kristus jauh lebih besar daripada Daud. Ia sebenarnya bukan hanya keturunan Daud, di mana betul ia adalah sedemikian secara jasmania atau secara daging. Ia adalah benih Daud yang mengacu kepada keinsanian Tuhan. Tetapi pada faktanya, ia adalah raja segala raja. Ia adalah tuan segala tuan. Ia adalah Kristus yang diurapi, dan melalui kebangkitan dan kenaikannya, ia ditetapkan Allah sebagai pemimpin, Tuhan, Raja, penguasa bumi. Jadi di sini kita dapat melihat sekali lagi bahwa Kristus jauh lebih besar daripada Daud. Kristus adalah Daud yang lebih besar. Nomor pertama, perkataan Tuhan dalam Matius pasal 12 ayat 3 sampai 4 menyiratkan bahwa dia adalah Daud yang sejati. Poin A, Daud memiliki pengikut dan Kristus Daud yang sejati juga memiliki murid-murid sebagai pengikutnya. Poin B, semua ini menyiratkan bahwa Daud dan pengikutnya adalah lambang, gambaran dari Kristus dan murid-muridnya. Kita coba ulangi, Daud sebenarnya waktu itu melarikan diri dari Saul. Ia ditolak oleh Saul. Dan bersama rekan-rekannya, ia ditemukan di dalam rumah Yehova. Di mana ia disuplai dengan roti wajah yang kudus. Roti yang hanya diperuntukkan kepada para imam untuk mereka makan. Tidak ada yang boleh memakannya selain mereka. Namun pada waktu itu, roti kudus ini diberikan kepada Daud dan rekan-rekannya untuk dimakan. Tentu ini dikerjakan oleh Imam Abimelek. Dia juga yang memberi Daud pedang milik Goliat. Tetapi di sana Anda dapat melihat, saudara-saudari, bagaimana Daud lebih besar daripada para imam. Ini akan kita lihat pada nomor 2 di sini. Sebagai raja, ia lebih besar daripada imam. 2. Perkataan Tuhan dalam Matius pasal 12 ayat 3 dan 4 juga menyiratkan perubahan dispensasional dari imamat kepada kedudukan raja. Sebelum waktu Samuel, waktu itu adalah zaman keimamatan, di mana semua ditetapkan oleh Allah, diatur oleh Allah. Mereka menjadi orang yang menghakimi umat Israel. Mereka menjadi yang mengadministrasikan umat Israel. Jadi mereka adalah orang-orang yang ada di atas. Mereka adalah yang dapat dikatakan sebagai pemegang aturan administrasi atas seluruh umat Israel. Tetapi sekarang terdapat perubahan dispensasional dari keimamatan kepada kedudukan raja melalui munculnya Samuel. Poin A, kedatangan Daud yang kemudian diurapi menjadi raja mengubah dispensasi dari zaman para imam kepada zaman para raja, di mana para raja ada di atas para imam. Jadi sebenarnya saat itu di rumah Allah, Daud kedudukannya berada di atas para imam. Ia dapat melakukan apapun yang ia mau. Ia memakan roti itu, ia tidak melanggar hukum Taurat. Ia makan roti itu dengan adil benar, karena ia berhak untuk melakukannya. Poin B, melalui kedatangan Kristus, dispensasi juga berubah. Kali ini dari zaman hukum Taurat kepada zaman kasih karunia, di mana Kristus ada di atas semuanya. Jadi sekarang, Kristus ada di atas hukum Taurat. Ia ada di atas segala. Bukan apa yang dikatakan hukum Taurat, melainkan apa yang dikatakan oleh Kristus. Apapun yang dilakukan Kristus itu benar. Anda boleh bertanya pada saya, apakah yang dimaksud dengan kerajaan Kristus? Jawabannya sederhana, yaitu Kristus sebagai raja di dalam kerajaannya dapat melakukan apapun yang ia sukai. Apapun yang ia lakukan itu benar. Apapun yang ia perkatakan itu benar. Jika ia melanggar ketetapan sabat, itu benar. Jika ia memakan roti wajah yang kudus itu, ia melakukan apa yang benar. Itu adalah karena ia adalah seorang raja. bukan hanya seorang imam, dan ia ada di atas segalanya. Haleluya atas Kristus Raja kita. Hari ini kita harus belajar untuk hidup di bawah kedudukannya sebagai Raja. Mari kita menjadi rekan-rekannya. Mari kita menjadi murid-muridnya, menjadi orang-orang perkasa yang mengikutinya, dan bersamanya kita hanya mengikuti Sang Raja. Poin C, dalam Matius pasal 1 ayat 6, Daud disebut Raja. Raja Daud di dalam pembahasan mengenai silsilah, ini merupakan sebuah istilah atau deskripsi yang sangat khusus yang diberikan kepada Daud. Jadi bukan hanya disebut Daud, melainkan Raja Daud, sama seperti Samuel. Bukan hanya sekedar Samuel, melainkan Nabi Samuel. Daud disebut Raja karena melalui dialah kerajaan dengan kedudukan Raja didatangkan atas Israel. Dia adalah penanda dari dua zaman, kesimpulan dari satu zaman, dan permulaan dari zaman yang lain. Kesimpulan zaman hakim-hakim dan zaman yang dapat disebut sebagai keimamatan, dan permulaan dari zaman yang lain, yaitu zaman kedudukan Raja dengan seorang Raja. Sekarang poin C. Daud melambangkan Kristus yang menderita yang diwahyukan dalam Mazmur 22, 109, dan 110. Kami telah menyeleksi secara khusus di sini tiga Mazmur ini untuk menunjukkan bagaimana Daud melambangkan Kristus yang menderita. Daud mengalami begitu banyak penderitaan, seperti telah kita sebut tadi, dan seluruh penderitaan tersebut merupakan lambang dari penderitaan Kristus. Penderitaan yang dilalui Kristus sebagai benih Daud. Ia adalah manusia Allah di atas bumi. Ia adalah benar-benar Allah, kemudian ia menjadi manusia yang lahir sebagai benih Daud. Dan untuk menggenapi lambang ini sebagai Daud yang sejati. Jadi ia, Kristus juga melalui begitu banyak penderitaan, hingga akhirnya ia mati karena penyalipannya. Kita akan lihat ini di dalam Mazmur 22, maka sekali lagi, tidak ada waktu lagi, karena hanya ada satu butir ini saja. Mari kita lihat Mazmur pasal 22. Di sini, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini adalah pengutaran yang terkenal yang diutarakan Tuhan Yesus di atas salib. Ini adalah bukti yang jelas bahwa Mazmur Daud menunjukkan situasi Daud yang sedang menderita, berseru memanggil Allah, ternyata adalah sebuah lambang akan apa yang dilakukan Kristus. Lakukan dengan cara yang sama berseru memanggil Bapa ketika ia ada di atas kayu salib. Dan ayat-ayat yang ada di dalam Mazmur 22, ayat 1 sampai ayat 22, membahas berbagai aspek dari penderitaan Kristus. Saudara Lee mengatakan hal ini dan saya ingin mengikutinya. Ia berkata bahwa adalah baik jika orang-orang muda di tengah-tengah kita mempelajari Mazmur ini. Dan juga ingin menambahkan bahwa mempelajari Mazmur ini bersama dengan pasal yang terkenal di Yesaya, yaitu pasal 53, yang menubuatkan mengenai kematian Tuhan. Penderitaan dari kematian Tuhan. Dan Mazmur ini bersama dengan pasal tersebut perlu benar-benar dipelajari, dan di sini penderitaan Tuhan yang menggenapi penderitaan Daud digambarkan begitu, begitu detail dan menyeluruh. Karena hari ini saya cukup menaruh perhatian pada orang-orang muda di tengah-tengah kita, pengenalan akan kematian Tuhan yang menebus, penyalipannya yang menggantikan kita. Kita tahu akan hal-hal ini, namun tidak memiliki pengetahuan yang detail akan hal-hal tersebut. Adalah baik untuk kembali ke perjanjian lama untuk mempelajari hal ini. Anda mempelajari hal ini, maka Anda akan semakin mengapresiasi kematian Tuhan di atas kayu salib. Saya sebenarnya juga ingin menyampaikan begitu banyak mengenai hal ini pada Anda. Namun saya serahkan pada Anda untuk mempelajarinya, Dan tentu di bagian kedua di Mazmur 22, Anda mendapatkan kebangkitan Tuhan dimulai dari, aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat sampai seterusnya. Ini adalah Mazmur pasal 22, menunjukkan Daud yang menderita, yang melambangkan Kristus yang menderita. Sekarang kita masuk ke dua Mazmur lainnya. Pertama adalah Mazmur 109. Mazmur 109 adalah doa yang dipersembahkan oleh Daud mengenai penderitaannya. Poin A, di sini Daud adalah lambang Kristus, dan penderitaan Daud melambangkan penderitaan Kristus. Sekali lagi, ini adalah yang ada dalam Mazmur 109. Dan B berkata, doa Daud mengenai penderitaannya melambangkan doa Kristus. Jadi di sini, dalam Mazmur ini, menunjukkan doa Daud di dalam penderitaannya. Namun karena Daud adalah lambang Kristus, jadi doa Daud dalam penderitaannya di sini melambangkan doa Kristus di dalam penderitaannya. Dalam penderitaannya. Dikatakan dalam kitab Ibrani pasal 5 ayat 7 bahwa dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang ini adalah Bapanya yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengar. Ini adalah Ibrani pasal 5 ayat 7. Jadi ayat ini memberitahu pada kita bahwa penderitaan Kristus adalah, atau saya lebih tepat berkata, doa Daud di dalam penderitaannya bercerita mengenai doa Kristus akan penderitaannya sebelum ia naik ke atas kayu salib. Dan nomor 3, doa dalam Mazmur 109 dijawab dalam Mazmur 110. Mazmur 109 merupakan doa Daud di dalam penderitaannya dan juga beberapa hal mengenai penderitaannya. Daud di dalam Mazmur 109 adalah lambang dari Kristus tentu saja, maka karena itu penderitaan Daud melambangkan penderitaan Kristus di dalam dagingnya. Namun, doa ini terjawab. Doa dari Daud ini terjawab yang melambangkan doa Kristus terjawab di Mazmur berikutnya, yaitu Mazmur 110 yang mewahyukan Kristus di dalam kenaikannya. Jadi ini menandakan apa? Ini memberitahu pada kita bahwa Allah menjawab doa ini bukan hanya melalui kebangkitan Kristus, tetapi juga melalui kenaikan Kristus. Jadi Mazmur 110 di sini berbicara mengenai salah satu Mazmur tertinggi akan Kristus, di mana ini bukan hanya Mazmur mengenai kebangkitan yang telah ia lalui, tetapi juga mengenai kenaikannya. Tentu sekali lagi, saya tidak memiliki waktu untuk membahas Mazmur ini. Kristus diwahyukan sebagai Raja. Ini ada di dalam ayat 2. Kristus adalah Raja. Tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion. Memerintahlah di antara musuhmu. Di sini dalam ayat 4 juga mewahyukannya sebagai imam. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut Melkisedek. Ia juga adalah pahlawan perang di dalam Mazmurnya. Itu ada dalam ayat 3 pada hari peperanganmu. Kemudian, Kristus juga diwahyukan sebagai sang menang yang mengangkat kepada setelah ia minum dari sungai di tepi jalan. Jadi, di sini kita dapat melihat Kristus diwahyukan. Poin D. Daud juga melambangkan Kristus dalam perkataan terakhirnya. Daud lambang Kristus memerintah di antara manusia dan saya berbicara di sini. Semuanya dapat ditemukan di dalam 2 Samuel pasal 23 ayat 1-7. Di dalam perkataan terakhirnya ia berkata, sebagai lambang Kristus, memerintah di antara manusia secara adil benar dengan takut akan Allah. Nomor dua, Daud lambang Kristus seperti cahaya fajar ketika matahari terbit tanpa awan. Dan ketiga, ketika Kristus memerintah di antara manusia secara adil benar dengan takut akan Allah, dia seperti cahaya fajar ketika matahari terbit. Dia bersinar sesudah hujan membuat berkilauan rumput muda di tanah. Semua ini mengacu dan tertuju pada Kristus itu sendiri. Kristus sebagai penguasa dan raja, ini adalah Kristus. Dan Daud di sini, di dalam perkataan terakhirnya, memperkatakan hal ini menunjuk pada Kristus. Jadi dari semua ini, moga kita makin diyakinkan bahwa Daud melambangkan Kristus, dan Kristus adalah Daud yang sejati. Romawi 2, Daud Sang Raja melambangkan Kristus Sang Raja. Poin A, Raja Daud melambangkan Kristus, Raja dari Kerajaan Allah yang akan datang sebagai Raja yang ditetapkan oleh Allah, Raja yang berperang, dan Raja yang diremehkan dan ditolak oleh manusia. Daud ditolak sekalipun ia adalah seorang raja. Beberapa dari pengikut Saul melempari dia dengan batu dan debu. Mereka menolak, meremehkan, menghina Daud. Demikian pula Tuhan mengalami hal yang sama. Karena nomor pertama, seperti yang dilambangkan oleh Daud, Kristus adalah raja yang berperang, yang mendapatkan kemenangan atas semua musuhnya, yang telah mendapatkan negeri itu, dan yang telah mempersiapkan semua bahan bagi pembangunan gereja sebagai bait Allah. Saya sudah membicarakan hal ini pada awal pemberitaan berita ini. Kedua, setelah Kristus merebut bumi, dan hari itu akan segera tiba, dia akan berkuasa atas bumi sebagai raja dalam kerajaan, memerintah atas bangsa-bangsa bersama kaum beriman pemenangnya. Tiga, sebagai raja yang akan datang, Kristus akan menjadi kepala dan pusat dari kerajaan Allah yang akan datang dalam zaman 1000 tahun. Ini akan menjadi penggenapan dari Yesaya pasal 32 ayat pertama, Yeremia pasal 23 ayat 5, dan Zakaria pasal 14 ayat 9 dan 17. Terdapat begitu banyak ayat di sini untuk kita baca. Dan saya tidak yakin bahwa saya memiliki waktu untuk membacanya. Saya hanya percaya bahwa Anda akan mempelajari ayat-ayat referensi yang tertera di sini. Poin B, para nabi membicarakan Daud dan Kristus sebagai satu persona. Sebagai satu persona, keduanya dibicarakan sebagai satu. Satu persona. Satu, mereka akan mengabdi kepada Tuhan, Allah mereka, dan kepada Daud, Raja mereka, yang akan kubangkitkan bagi mereka. Tuhan, Allah mereka, Daud, Raja mereka, ini adalah sama. Dua, ini mengacu kepada Kristus, yang adalah Daud yang sejati dan yang akan menjadi raja dalam masa restorasi, yaitu zaman 1000 tahun. Jika kita bicara mengenai restorasi, maka kita bicara mengenai restorasi kerajaan Israel. Ini adalah bagian bumia dari kerajaan Kristus di zaman 1000 tahun. Nomor tiga, ini diambil dari Yeskiel pasal 34 ayat 23-24. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka yang akan menggembalakannya, yaitu Daud hambaku. Dia akan menggembalakan mereka, serta hambaku Daud menjadi raja di tengah-tengah mereka. Di sini sedang berbicara mengenai apa? Satu orang gembala, yaitu Daud hambaku, dan itu mengacu kepada Kristus sebagai raja dan bahkan gembala yang sejati. A. Daud melambangkan Kristus. Gembala kawanan domba Allah yang sejati memberi kita makan dan membuat kita kenyang dan puas. B. Ketika Tuhan Yesus datang sebagai gembala untuk merawat kita, Dia juga datang sebagai Raja untuk memerintah atas kita. Hasil dari rawatan Tuhan atas kita sebagai gembala kita adalah kita menaati Dia sebagai Raja kita dan datang ke bawah kedudukan Rajanya dan tahtanya di dalam kita. Di sini saya hanya ingin menambahkan perkataan berikut, bahwa Tuhan berkuasa atas kita, yang adalah Raja sebenarnya berperan sebagai gembala. Ini berlawanan dengan pemikiran alamiah mengenai bagaimana memerintah dan meraja. Tuhan adalah gembala. Dia memperhatikan kawanan domba Allah, Dia merawat, memberi makan, dan memberi kepuasan bagi domba-dombanya. Caranya, menggembalakan dan merawat inilah cara Dia mengatur, cara Dia memerintah, yaitu dengan cara merawat kita. Oh, sungguh sebuah kerajaan. Tidak ada kerajaan lain yang seperti kerajaan ini. Tentu saja, ada aspek di mana kita perlu menaatinya sebagai raja kita, sebagai subjek dari kerajaannya. Dan ada di bawah kedudukan rajanya, dan hidup di bawah tatanya, maka kita akan tunduk dan menaatinya. Dan tentu pastinya aspek ini tetap ada. Namun kita harus melihat keseluruhan kerajaan itu, mengenai bagaimana Kristus itu memerintah kita sebagai gembala. 4. Maka hambaku Daud, ini adalah Yeskiel 37 ayat 24, maka hambaku Daud akan menjadi rajanya, dan mereka semuanya akan mempunyai satu gembala. Sekali lagi, kata gembala kembali muncul bersama dengan kata raja. Ini mengacu kepada Kristus, gembala kita yang adalah Daud yang sejati. Anda harus ingat bahwa Daud yang muda dahulu adalah seorang gembala. Jadi ketika ia menjadi raja, ia tetap memiliki latar belakang seorang gembala. Jadi ia memperhatikan kerajaannya di dalam jalan menggembalakan. Lebih lagi, kita hari ini memiliki gembala yang baik. Gembala pemimpin, betul tidak? Gembala agung, dan ia adalah Kristus itu sendiri. Butir A, ini mengacu kepada Kristus gembala kita yang adalah Daud yang sejati. B, dalam hubungan dengan Israel, nubuat yang diberikan di sini akan digenapi dalam zaman 1000 tahun, zaman restorasi, dan dalam kekekalan, dalam langit baru dan bumi baru. Kerajaan Kristus tidaklah hanya untuk periode 1000 tahun, karena pada akhirnya ini akan terus berlanjut hingga kekal di dalam langit baru dan bumi baru. Dan inilah yang akan menjadi kerajaan Allah secara penuh di sana. 5. Sesudah itu, orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan Allah mereka. Dan Daud Raja mereka, mereka akan datang dengan gemetar kepada Tuhan dan kepada kebaikannya pada hari-hari yang terakhir. Ini tertulis dalam Hosea, Tuhan Allah mereka dan Daud Raja mereka. Mereka konsisten dalam hal ini. Maksud saya para nabi konsisten dalam hal ini. Poin A, Daud Raja mereka adalah Kristus dalam zaman 1000 tahun. Siapakah yang akan menjadi raja dalam zaman 1000 tahun? Siapakah yang akan menjadi raja dalam zaman restorasi? Khususnya untuk bangsa Israel, itu adalah Kristus. Kristus, dan hari terakhir di sini butir B, hari-hari yang terakhir mengacu kepada zaman restorasi. Hari itu akan segera tiba. Poin C, dalam pemerintahan Tuhan yang akan datang, dalam zaman 1000 tahun yang akan datang, otoritas dan kemuliaan Allah akan sepenuhnya dimanifestasikan, dan seluruh bumi beserta rakyatnya akan dibawa ke dalam keadil benaran, damai sejahtera, sukacita, dan berkat yang penuh dari ciptaan Allah. Hari itu akan segera tiba. Saudara-saudari, apakah kita tidak ada di dalam hari-hari yang tergelap? Tidakkah kita berada di zaman yang paling buruk? Namun, kiranya kita tetap memiliki pengharapan bahwa Yesus akan segera tiba. Tuhan akan segera datang. Dan kedatangannya kali ini adalah untuk memerintah, untuk berkuasa dengan otoritas dan kemuliaan Allah. Dan pada saat itu, dan hanya pada saat itu saja, ketika semua orang di bumi dibawa kepada keadilan benaran, damai sejahtera dan sukacita yang sejati, serta berkat yang penuh bagi seluruh ciptaan Allah. Tetapi tahukah Anda di manakah hal ini terjadi sekarang? Hidup gereja yang sejati dan benar adalah kerajaan Allah. Dikatakan bahwa kerajaan Allah bukanlah makanan dan minuman, tetapi keadilan benaran, damai sejahtera dan sukacita dalam Roh Kudus. Saudara-saudari, hari ini kita hidup di dalam realitas kerajaan Allah. Hari ini kita ada dalam realitas hidup di bawah tahta Kristus. Daud yang sejati. Hari ini kita dalam penggembalaannya yang memerintah, penggembalaan yang merawat. Hari ini perlawanan dengan dunia yang ada di luar sana. Kita ada di sini menikmati dalam hidup gereja keadilbenaran, damai sejahtera dan sukacita yang adalah Kristus itu sendiri. Haleluya. 3. Kerajaan Daud melambangkan kerajaan Kristus yang akan datang. Poin A, melalui Nabi Nathan, Yehova berbicara kepada Daud, keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Kerajaanmu di sini, ia sedang berbicara kepada Daud, sebenarnya adalah kerajaan Kristus. Tahtamu di sini, sebenarnya adalah tahta Kristus. Kerajaan dan tahta yang akan kokoh untuk selama-lamanya, ini sebenarnya adalah Kristus. Akan ada hingga kekal untuk selama-lamanya. Satu, keluarga Daud mengacu kepada Kristus, kerajaan Daud mengacu kepada kerajaan Kristus, dan tahta Daud mengacu kepada tahta Kristus. Dua, kerajaan Daud adalah kerajaan Kristus, dan Daud serta Kristus memiliki satu tahta. Daud sebenarnya meminta pada Allah untuk membangun dan mendirikan rumahnya dan memberkatinya sesuai dengan janji Allah. Ia berdoa untuk hal ini, namun akhirnya ini akan digenapi di dalam Kristus. Sekarang, kita masuk ke nomor 3, firman Allah yang disampaikan oleh penghulu malaikat Gabriel juga menegaskan bahwa perjanjian Daud akan digenapi di dalam Kristus. Ini tertulis dalam Lukas pasal 1 ayat 32 sampai 33. Sesungguhnya, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ini adalah perkataan malaikat Gabriel kepada Maria. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Jadi ia lahir sebagai raja. Dia datang sebagai raja. Sekalipun tidak ada orang yang menyadari hal ini. Dan tentu ini mengacu kepada Tuhan Yesus. 4. Janji Allah kepada Daud bahwa keluarga dan kerajaannya akan kokoh dan bahwa tahtanya akan kokoh untuk selama-lamanya digenapi di dalam Kristus. 5. Kristus akan mewarisi tahta Daud menurut janji Allah kepada Daud dan memerintah atas keluarga Yakub selama-lamanya. Dan bahwa kerajaannya tidak berkesudahan. Poin A, bagian bumia dari kerajaan 1000 tahun dalam zaman yang akan datang akan menjadi kerajaan Mesias yang disebut kerajaan anak manusia dalam Matius pasal 13 ayat 41. Bagian bumia poin B, ini akan menjadi kerajaan Israel yang dipulihkan, pondok daun, kerajaan Daud yang akan dibangun kembali oleh Tuhan. Tentu saja kita perlu tahu bahwa terdapat bagian surgawi dari kerajaan yang akan disebut kerajaan Bapa, di mana Kristus akan meraja dan memerintah Dan di sana juga akan terdapat para pemenangnya yang akan meraja bersama dengan dia di dalam kerajaan. Namun kita di sini adalah untuk berbicara mengenai restorasi kerajaan Israel, pembangunan kembali kemah suci, tabernakel Daud, dan juga kerajaan Daud. Dan Tuhan sendiri akan membawa restorasi, Tuhan sendiri akan membangun kembali kerajaan ini. B. Amos bernubuat bahwa sebagai raja, Kristus akan membangkitkan pondok Daud yang telah roboh. Pondok Daud, kerajaan Daud, dan keluarga Daud telah tertawan. Ketika Nebukadnezar datang, dan sejak saat itu kerajaan itu tidak benar-benar eksis atau ada. Dan saya akan bacakan di sini. Satu, Pondok Daud adalah kerajaan Daud dan keluarga Daud yang rajani. Dua, kerajaan itu, keluarga yang rajani itu, jatuh ketika Nebukadnezar datang untuk menawan bangsa Israel, menggersangkan negeri itu, membakar kota itu, menghancurkan bait dan mengangkat rajanya. Sungguh-sungguh situasi yang sangat kasihan. Kerajaan Daud sejak saat itu dimusnahkan, dihabisi, baik kerajaan dan keluarga kerajaan di waktu itu. Tiga, dalam nubuat Amos, Allah berjanji suatu hari kerajaan Daud dan keluarga Daud akan dipulihkan, dan semua bangsa akan disebut dengan nama Yehova. Dan inilah yang akan terjadi di dalam kerajaan 1000 tahun yang akan datang. Empat, nubuat ini menunjukkan bahwa Kristus akan datang kembali untuk menjadi Daud yang sejati. Haleluya. Dan akan membangun kembali, yaitu merestorasi kerajaan Daud, nenek moyangnya bagi restorasi alam semesta. Lima, pada saat itu, kerajaan Daud akan menjadi kerajaan Kristus dan Allah sampai kekekalan. Apakah kita tidak sedang menantikan kerajaan ini? Kepada kerajaan Kristus dan Allah sampai kekekalan. 6. Tuhan akan duduk di atas tahta Daud dan memerintah atas Yakub, yaitu umat Yahudi. Dan dia akan memerintah atas bangsa-bangsa di bumi selama zaman 1000 tahun. Saya ingin mengakhiri dengan mencuplik sebuah bait, beberapa bait dari sebuah kidung, beberapa kidung. Saya tadi menyebut kidung 125, tetapi saya ingin membaca dan mendeklarasikan bait yang keenam dari kidung 161 mengenai memuji Tuhan kealmuhitannya. Kaulah raja seperti Daud, taat kehendaknya. Menang perang atas musuh, murad Allah nyata. Dapat kuasa naik tahta, bukan karena orang, tapi karena kuasa Allah meraja baginya. Bukankah ini sesuatu? Ini adalah Tuhan sebagai Daud yang sejati, memerintah di atas tahta. Dan kembali kepada kidung 125, sungguh sebuah kidung yang baik mengenai Kristus dan kerajaannya. Sekarang, dengan sebuah latar belakang, dengan sebuah pemahaman akan Kristus memenuhi lambang Daud, sebagai Daud yang sejati, sebagai raja yang sejati di bumi, raja sejati ini dibangun, ditunjuk oleh Allah, untuk memerintah Israel dan memerintah atas seluruh bumi, bahkan dalam kekekalan, di dalam langit baru dan bumi baru. Izinkan saya membacakan bait pertama. Kau sang terurap Allah, sang raja di raja, padamu sujud sembah, lantang kita pujian, kerajaanmu tak sudah, tahtamu tak goyah, pemerintahanmu adil, mulia tatara. Bait ketiga, belum genap waktunya, gelap masih berkuasa. tetapi tetap ada padamu setia. Itulah yang kita lakukan. Dari penjuru buana, umatmu bergita. Sembah, cinta, layani juru selamat raja. Apakah kita tidak sedang melakukan hal ini di dalam hidup gereja hari ini? Menyembah dia, mengasihi dia, dan melayani dia sebagai raja penyelamat kita. Akhirnya di bait yang keempat, saat tiba harinya, sang mulia datanglah, bangsa-bangsa di bumi, takluk sepenuhnya. Penuh terang wibawa kau raja terhormat, tiap suku dan bangsa panjatkan pujian. Tuhan Yesus, kami menaikkan pujian kepadamu. Engkau adalah Raja segala Raja, dan Engkau adalah Tuhan segala Tuhan. Kami ingin mengatakan, mendeklarasikan, kerajaan-Mu, datanglah kerajaan-Mu, kerajaan dan kemuliaan bagi-Mu. Amin.